mae'r syniad yma'n dydy bod plygen yn agored, fel ydych chi'n dweud. Mae croeso i unrhyw un gymryd rhan. Does y neb yn trefnu y rhaglen ymlaen llaw?
Ne, os y neb yn trefnu, ond mae yna rhyw feth o drefn hefyd.
Yeah.
Bod y parti lleol yn cychwyn, bod yn blant wrach neu parti oedolion. Ac wedyn mae o'n... Wel, fel dwi'n sylwi, dwi'n ddim, os ddim rheol ynglyn â peth oedd. Mae yna lawer o bobl, fel unigolion a deiawdau, bethau fel ta'n cychwyn, a fel ta'n mynd fwy i'r partion mwy ddiferus, fel ni, fel mae rownd ymlaen, ymlaen, fel dyn ni ddeud.
Yeah, yeah.
Dwi'n gwybod, os ddim rheol yna oedd. Dwi'n cofio parti estalwm yn dod i seilo ac o. Dyn nhw'n di cianu esblynyddoedd bellach, ond dwi'n cofio rhyw garol o gennyn nhw, Hosanna Fawr. A mi holes i un ohonyn nhw rhywbryd, achos oedden nhw ddim yn mynd o gwmpas erbyn hyn, rownd y plyginiau, holes i, Sam Siawns Cel er ein garol Hosanna Fawr. Wel, ges i mon gwrthod, ond ges i mon i waith, os da chi ddeall fod i weddol. Dwi cofio bod yna'n plygian llariad ar y mochnant, o ambell i flwyddyn ôl o'n, ac eith Morris Jones a Caradog Pew ymlaen i ganu. Deiawd enwog o gwmpas o plyginiau ystawlw. A hen lyfr gen Cradog. A mi canwyd y bennill gynta a drod i dalen i fynd i'r ail bennill. A'n gam bod y llyfr ddim yn dda iawn i gyflwr, oedd yr ail bennill ddim yna. Wel na, lle oedd o'n troed i dalenau, wel lle oedd i ddim mynd, a doedd ddim yna. Dwi'n siŵr bod sy'n gallu canu heb y llyfr. O neson o ddim, ne, lawn ôl. Do lawr nôl neson nhw. A dwi'n sicr bod o'n gwybod i'n iawn. O'n neth o ddim chan i. Heb bod ei oflen o.
Pa mor ffyddio gyda chi gyd ynglyn â dyfodol plygeiniau?
Wel, i fi nôl at plygen Llanfihangel, Lini. Plygen dda iawn. Oes am ffasiwn beth y plygen sel? Plygen a prinder partion iawn. Ond oes arigod plygen sel. Dod allan o blygu'n Llanfihangel, a fi fel arfer yn siarad â phawb a phopeth, yn rola i fi'n fewn i'r neuad bwyd. Yna lle oedd bechgyn aelwyd Ben Lys, mae wedi llenwi platu ag yn bita ffwrra hi. Cwestiwn cyntaf ges i, lle mae blygu'n nesa? A fi ne'n deud, we mae da rywun o sfori. O, fe'n da gloch. Saith. Rhaid, gwarfwn i'n Llanfihangel chwech. Mae'r blygu'n seff o bo. Mae'r blygu'n seff.